Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын ишемби күнкү кечки уктуруулары өтүз эфирде, аны алып барып жаткан мен Күндүз Кызылжарова. Таласта талаада кой кайтарып жүргөн бала тартылган видео интернетте талкуу жараткан окуяны милиция териштирди.
Тай энеси менен биргеликте өздөрүнүн 53 баш койлорун каникул учурунда багып жаткандыгы белгилүү болгон. Апасы төрөп ооруканада болгондуктан атасы кичи үйүнүлөрүн карап, Арчагул айылындагы үйүндө болгондугу, сарайдан кабар алып тургандыгы такталды.
Манас аэропортунун жетекчилиги жыл соңуна чейин Кыргызстандын бир катар аймактарына аба каттамдары ачыларын билдирди.
Мен суверенность айта алам, что азыркы баадан биздин бааларыбыз арзаныраак болот.
Кыргызстанда жилик чучугун алмаштыруу операциясы башталат. Мына ушул жана башка кабарларга алдыда кеңири токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Токтосун Шамбетов кесиптешим соңку кабарлардан айтып берет.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Камактагы журналисттер Актылек Капаров жана Айке Бейшекеева Free Press Awards эл аралык сыйлыгына көрсөтүлдү. Бул тууралуу Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы уюму кабарлады. Уюмдун маалыматына ылайык, сыйлыкка талапкерлердин көз карандысы эл аралык эксперттер аныктап, жыйынтыгы сентябрда чыгарылат. Бул сыйлык сөз эркиндиги үчүн күрөшкөн журналисттерге ыйгарылып келет. Иликтөө журналист Актылек Капаров Темиров Лайф каналында иштеген, ал камалганга чейин Алга медиа долбоорун негиздеп иштеп жаткан Темиров Лайф каналынын 23 жаштагы журналисти Айке Бейшекеева фактчекинг багытында иштейт. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен, кийин 7 журналист үй камагына чыккан. Ушул тапта 4 журналист Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Актылек Капаров жана Айке Бейшекеева камакта жатат. Милиция айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламандар беренеси менен кылмыш ишин козголгонун билдирген. Камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып келет. Бир катар эл аралык жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 3 августта Бишкекте иш сапары менен келген Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Борел менен жолукту. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы кабарлады. Алар соода, экономикалык, энергетика, транспорт жана суу ресурстары саналиптештирүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууну сүйлөштү. Жапаров Европа биримдиги Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө колдоо көрсөткөн өнөктөштөрдүн бири экенин айтты. Европа биримдиктин башкы дипломаты Жозеп Борел президент Садыр Жапаровдун Брюссель сапарында кол коюлган келишим соода экономикалык жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачаарын белгиледи. 25 июнда Европа биримдиги жана Кыргыз Республикасынын ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлган. Бул документ 1999 жылкы Бишкек Брюссель ортосундагы өнөктөштүк жана кызматташтык тууралуу келишимди алмаштырат. Министрлер кабинети Ички иштер министрлигинин демилгеси менен уюшкан кылмыштуулуктун алдын алуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Долбоор өлкө жетекчилеринин уюшкан кылмыштуулукту жоюу, анын идеологиясына жана каржылык булактарына бөгөт коюу үчүн багытталган. Документтин негиздемесинде 2013 жылы кабыл алынган уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзам эскиргени, кылмыштуулук менен күрөшүүдө актуалдуу болбой калганы айтылат. Мыйзам долбоорунда кылмыш топтун мүчөсүн каттоо, анын мүлкүн текшерүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, каржылоосун, криминалдык идеологиясын аныктоо сыяктуу беренелер жазылган. Долбоордо криминалдык идеологияны пропагандалоого тыюу салынып, адам өзүнүн криминалдык иерархиядагы макамын жарыялоого жол берилбейт. Өкмөт 2023 жылы декабрда дагы уюшкан кылмыш топтордун мүчөлөрүнө жазаны алдаштырган жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган. Ал мыйзамдар кабыл алдына элек 2023 жылы 4 октябрда Бишкекте Кырым чөйрөнүн анамашы аталган Камчы Көлбаевдик кармоо операциясы кайрадан болуп, ал атайын операция маалында өлтүрүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев өлкөдө уюшкан кылмыш топко каршы аяусуз күрөш жүрүп жатканын билдирип келет. Эл аралык кабарларга дагы токтололу. Иранда Хаммас тобунун саясий жетекчиси Исмаил Ханьянын өлүмүн иликтөөгө байланыштуу 20 ашык киши кармалганын кабарлады. Бул тууралуу New York Times иликтөөдөн кабары бар ирандык эки булагына таянып жазды. Камалгандардын арасында чалгын кызматынын офицерлери, аскер аткаминерлери жана Ханья жайгашкан резиденциянын кызматкерлери бар. Тергөөчүлөр алардын баардык электрондук жабдыктарын конфискация кылган. Шектүү дагы деле Иранда болушу мүмкүн деп аэропорттордогу камералардагы муурдагы айларда тартылган видеолорду карап жатышат. New York Times жакынкы чыгыштагы жана ирандык каткаминелерге шилтеме кылып президенттин инаугурациясына келген Хания 30-чу июлда анын бөлмөсүнө 2 ай мурда орнотулган бомбанын жарылуусунан каза болгонун жазды. Буга чейин Ислам инкылабынын сакчылар корпусу бул маалыматты четке кагып, Израиль ракетасынын сокку урулганын билдирген. Израиль Хаммас тобунун саясий жетекчиси Исмаил Ханиянын өлүмү боюнча жоопкерчилик алган эмес. Орусиянын Ростов жана Белгород облустарында 3 августка караган түнү дрон чабуулдарынан нефти база өрттөнүп, Орлов облусунда 2 дрон турак жайга түштү. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик кабарлап, соккууларга Украинаны айыпташты. Орлов облусунун башчысы Андрей Клычков турак жайга тийген дрондон сырткары 3 учкуч аппарат жок кылынганын жана жараталгандар жок экенин билдирди. Ростовтун губернатору Василий Голубев түндө 55 дрон чабуулу болгонун, анда 2 райондогу кампаларга тийгенин билдирди. Жараталгандар жок. Жергиликтүү тургундар чабуул жасаган Морозов районунда аскер аэродрому болгонун жазышууда. Каменск районундагы мунай резервуарынан дагы өрт чыкты.
Рахмат кадырман угарман, сиз соңку кабарлар топтомун Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Башка да кабар, макала жана видеолор азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз турат. Анда макала баяндар улам жаңыртылып жайгаштырылып жатат.
Азаттык телеграмда
жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Социалдык тармакта Таласта талаада кой жайып жүргөн баланын видеосу интернетке тарап талкууга түштү. Өспүрүмдү тасмага тарткан киши анын кийим кечеси, тамак ашы жок экенин, ары бир өткөн дыйкандар курсагын тойгузуп кетерин айткан. Көп өтпөй бул маалыматты милиция териштирип, бала эч кандай кыйноого кабылбаганын билдирди. Анткени менен бул окуя балдардын укугун эске салды. Кененирээк кабарчыбыз Айсалкын Качканбекова баяндайт.
Социалдык тармактарга Таласта баланын кой кайтарып жүргөн видеосу тарап, анда баланын атасы Казакстан менен чектеш аймакка алып келип таштаганын, үстүндө кийим кечеси, тамак ашы жок экени айтылган. Талас облустук милициясы бул окуяны териштиргенде 2014 жылы туулган бала Айтматов районунун Арчаул айылындагы мектепте окуй турганы маалым болгон. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Шеркул Турганбаев баланын атасына түшүндүрүү иштери жүргөнүн үй бүлө эми көзөмөлдө болорун билдирди.
Бийликтөөнүн жүрүшүндө видеодогу өспүрүм Шекер айыл аймагынын Арчагул айылынын 2014 жылы туулган тургун экендиги, ушул эле айылдагы мектепте окуй тургандыгы аныкталган. Окуу учурунда сабактарды калтырбай тургандыгын класс жетекчиси тастыктады. Азыркы учурда Казакстан Республикасы менен чектешкен Көктөбө участкасында жайгашкан сарайда тайэнеси менен биргеликте өздөрүнүн 53 баш койлорун каникул учурунда багып жаткандыгы белгилүү болгон. Апасы төрөп ооруканада болгондуктан атасы кичи инүүлөрүн карап Арчагул айылындагы үйүндө болгондугу, сарайдан кабар алып тургандыгы такталды. Өспүрүм социалдык кызматкерлердин катышуусунда көрсөтмө берип, ата-энеси тарабынан эч кандай зомбулук көрсөтүлбөгөндүгүн жана малды кароого өз ыктыяры менен апасы ооруканада жаткандыгына байланыштуу көмөк көрсөтүп жаткандыгын билдирди.
Деди Турганбаев. Көп өтпөй кой кайтарып жүргөн баланын атасы видео кайрылуу жасап, жалган маалымат тараткан жарандын жоопкерчилигин карап берүүнү милициядан суранды.
Инстаграмды чыгарып жүргөн баланын ушул бул баары жалган маалымат. Мен мага 2 баламды карап видео калдым эле да, келинчегим төрөп анан кийин азыр Таласта барып турасты. Чоң балам тайнеме барам дегенден кийин уже кашар барып ушу эшегингенди наверне алып жүргөн жакшы көрөт. Анан кийин барсаң бар деп ошону алып барма. Анан кийин жана кой кетип бараткан экен, ошону кайрып атканда артынан бирөө келди эле, аны да байкап отурмун. Кууп жүрүп тартканда курсагы ачка, өзү жалгыз деген, бунун баардыгы жалган маалымат. Бунун баардыгы жалган маалымат.
Баланын атасынын кайрылуусунан кийин ал жалган маалымат тараткан үчүн кечирим сурап жатканын көрүүгө болот. Укук коргоочу Назгүл Турдубекова бул окуядан кийин үй бүлөгө райондук администрация, айыл өкмөт, социалдык кызматкерлер көз салыш керек деген пикирде.
Негизи Кыргызстанда ушу балдарды эмгекке ден соолугуна жана өмүрүнө мындай зыян келтире турган, коркунуч алып келе турган эмгекке тарткан окуялар жок эмес, бар. Себеби деген бизде Кыргызстанда менчик фермалар көп болгон үчүн мындай арзан иштеп берген, же болбосо мындай бекер тамак үчүн эле иштеп берген ушундай үй бүлөлөр бар да.
Мурдагы акыйкатчы Юрий Сатыр Абдрахматова дагы ошол шартта жашаган үй бүлөлөрдүн балдарына өкмөт атайын база түзүп, каалаган убагында көзөмөлдөп турушу керек дейт.
Эң башкысы бизде жана балдар боюнча кодексиз балдар жөнүндө кодексибиз барго, илгертен эле турган бул талап мамлекетте кыйын жашоо турмушунда жашаган балдардын базасы болуш керек деп турат да. Тез анан так жүрбөйт атат да. Балдар жөнүндөгү кодексте так илгерте жазылган талап биздин ошол министрлер кабинети астында жооптуу органдар жергиликтүү бийлик менен биргеликте ошол оор кырдаалда жашаган балдардын тизмектеп туруш керек дайыма. Свет, газ, баскан турган штраф баарын через приложение карап атпайбызбы? Ошол ар бир баланын кыйын жашоо турмушунда турган бала катталса ошол эле министр же болбосо президентибиз деле өкмөт башчыбыз деле каалаган убакта ошого кирип кармап карамакта. Мисалы ошол ызы чуучуп кетти, кечирип алса баланы.
Педагог Асылбек Жооданбеков балдарга эмгекти үйрөтүүдө ар бир ата эне ага канчалык жагымдуу болуп жатканын эске ала турган болсо анда баары башкача болмок деген пикирде.
Эми жанагындай талаага жалгыз кое берип коюп анын коопсуздугу, психологиялык абалы, физикалык абалы жанагындай курчагынын тоюп ач болгондугу мунун баардыгын тең албетте ата эненин көзөмөлүндө да. Эми ушул убакта балдардын укугу менен катар эле ушул ата эненин педагогикалык сабаттуулугу деген маселе чыгат да. Бүгүнкү күндө нормалдуу психологиялык абалы жайында мындай гармония өкүм сүргөн үй бүлөлөрдө балдарды канчалык деңгээлде ушул жанагындай эмгек аркылуу ошол жардам берүү аркылуу мындай эмгекке тартуу керек, ошонун бир дозаласын, ошонун бир мындай оордун убактысын билет да.
Улуттук статистика комитети 2023 жылдагы көп көрсөткүчтөр боюнча кластерди изилдөө жарыялаган. Кыргызстанда балдардын 20% эмгекке тартылары айтылган, анда кыздарга караганда эркек балдардын ишке тартылуусу жогору экенин көрсөткөн. Ошондой эле оор шартта жашаган үй бүлөлөрдүн балдары колунда барларга караганда 5 эсе көп эмгекке тартылары аныкталып, региондор боюнча балдар эмгегинин эң жогорку көрсөткүчү Нарын облусунда 31% болсо, эң төмөн көрсөткүч Бишкек шаарында 5% экени такталган. Быйыл 31-январда Башкы прокуратура Кыргызстанда 2023 жылы балдарга карата 1832 кылмыш жазалганын билдирген. Прокуратуранын маалыматына караганда мунун ичинен 478 Бишкекте, 427 Чүй облусунда, 225 Ош облусунда, 177 Ош шаарында, 119 Ысык Көлдө, 89 Баткенде, 58 Нарында жана 39 Таласта катталганын айткан. Акыйкатчы институту 2022 жылы Кыргызстанда жаш чет элек балдарга зордук зомбулук, адам укугун бузуу боюнча иштердин 31% кыскартылып, 32% гана сотко жеткенин маалымдаган. Калган 37% созуктурулуп өндүрүштө калган. Салкын Качкынбекова, Азаттык, Бишкек.
Манас аэропортунун жетекчилиги жыл соңуна чейин Кыргызстандын бир катар аймактарына жаңы аба каттамдары ачыларын билдирди. Ошондой эле жаңы учактарды ишке киргизип, аны менен ички каттамдарда билет баасын арзандай турганын айтты. Кыргызстанда ички каттамдарга тез жет жана авиатрафик компаниясынын учактары чыгат. Соңку учурларда учактардын билети кымбат деген нааразылыктар айтылып келүүдө. Ички каттамдар канчалык өзүн актайт жана өкмөттүн бир катар аймактардагы эски аба майдандарын жаңылап, учак каттамдарын уюштуруу ниети кантип ишке ашат, кененирээк Кубатбек Айбашев айтып берет.
Ош шаарынан Бишкекке учуп жаткан жүргүнчүлөр авиабилеттин баасы соңку кездери кымбаттап кеткенине даттанып жатышат.
Кече срочно билет жок, билет жок деп элек мен 7000 учуп келдим. Азыр авиакассанын өзүнүн бердин алып отурум 5200 сомго арзанга эле алдым. Өзбекстандын ичинде иш аралар арзан да. Өзбекстанга кирип мен Намангандан Самаркандка чейин учам, Ташкенткен учам. Ошол жерде дос балам бар, $60 мени Дубайга учурам деп атат. Мен почти $100 келип отурмунбу?
Дейт Шамалды Сай айылынын тургуну Нурлан Анарбаев. Ал эми бүгүн Бишкектен Разаков шаарына учуп барган Инаят Ниматова авиабилеттин баасы кымбат болуп, 1000 чакырым аралыктагы Баткен Лейлек аймагына такси менен жете албай, учак менен учууга мажбур болгондор үчүн оорчулук жаралып жатканын айтып берди.
Бүгүн учак 100% салон толук келди, эми баягы рентабелдүү эмес, булардын оправданиеси ошондой болот. Билет толук сатылбайт деп. Өзүм 13000 Лейлекке келип кеткенге билет алдым. Жанымдагы келин 2.5 жашар кызы 9900 алыптыр. Келин колунда баласы бар экен, кичинекейкин 4-5 айлык. Ага албадым, 2.5 жаштагы кызыма кошуп экөөбүзгө 9900 болду деди. Биз конец.
Жарандык авиация агенттигинен билдиргендей, учурда Кыргызстандын ички авиарыногунда авиатрафик, тезжет, Nomad Airlines жана Skyfro деп аталган 4 компания иш алып барат. Жарандык авиация агенттигинин директорунун орун басары Канат Төлөгөнов авиабилеттин баасынын кымбатташына инфляциянын өсүшү түз таасир кылып жатат деп эсептейт. Муну менен катар ички рынокто компаниялардын аздыгы жана атаандаштыктын төмөндүгү да жеке компаниялардын баа саясатын түзүп жатканын айтууда.
Баанын жарымы эле бул авиакеросин баасы да. 40% бул лётный расход деген пилоттордун айлыгы, ошо персоналдын айлыгы, зат чайкап алып келгенде, самолёт ремонттогону, бул лётный расход деп коет. Ички каттамдардын эң минималдуу эмдеги кошумчалар аэропортко аэронавигационный сбор деген бар, бирок ал эң минималдуу түрдө бир 5-8, мүмкүн 10% эметет. Аналитика жүргүзгөнбүз. Эгерде биз салыштырсак, топливонун баасы акыркы 5 жылда кандай өскөнүн, билеттин баасы кандай өскөнүн. Билеттин баасы анча деле көп өскөн эмес да. Анткени ошол топливо, лётный расходу, доллардын курсуна разницанын баасына эске алып туруп, мындай алсак, прямо пропорционально баа өскөн жок. 2012 жылдан баштап 2024 чейин доллар карагы 87%, топливо 75%, билеттин баасы 43.5%га жогорулаптыр да.
Төлөгөнов авиакомпаниялардан түз алганда билеттер бир кыйла арзан болорун, кардарлар ортомчу компаниялардан сатып аларда ошону эске алышы зарыл экенин белгилейт. Манас аба майданы Asman Airlines деген туунду компания түзүп, ага 3 учак сатып алган. Алардын биринчиси канадалык De Havilland заводунан чыккан Dash учагы Кыргызстанга сентябрь айынын башында келип, тиешелүү каттоо, сертификациялоо иштери жүргөндөн кийин ички каттамдарга коюлмакчы. Жаңы учактын алгачкы каттамы 28-сентябрда аткарыла баштайт деп болжолдонуп жатат. Манас аба майданынын жетекчиси Манас Самиденов 31-июль күнү берген маалымат жыйынында Кыргызстандын ички авиакаттамдарынын баалары сентябрдын соңуна тарта акырындап арзандай баштарын билдирди. Ал ошол 3 учак ички каттамдарды толук жабат деп ишендирет.
Жеке компаниялардын биз киригиш албайбыз. Алардын финансовый, экономический жактарына булар өздөрү түзүшөт бүт бардыгын. Алардын баасына дагы биз эмес даже жарандык авиация дагы киригиш албайт да. Булар өздөрүнүн экономикасы бар, өздөрүнүн расчёттору бар. Ошо менен эмече биздин жанагы өзүбүздүн компаниябыз ачылганда, мамлекеттик компания ачылганда ал компаниянын рентабельностун өтө минимальный кылып элдерге доступный билет кылганга биз азыр шарт түзөбүз. Мен с уверенностью айта алам, что азыркы баадан биздин бааларыбыз арзаныраак болот. Сентябрдан уже кудай буюрса биз самолетубуз учуп баштаганда уже бааларын арзандатып баштайбыз. Бирок сразу арзандата албайбыз. Анткени болсо биринчи убакта бизде бул жаңы тип самолет болуп аткандан кийин бизде командирлердин баардыгы привлеченный болот бөлөк мамлекеттерден. Анткени болсо бул типти Кыргызстанда эч качан учкан эмес андай самолеттор. Азыр мировой эмеде привлеченный пилоттор айлык маянасы өтө чоң. Ошон үчүн бул дагы себестоимостька билетке влиять этет. Ошон үчүн первое время возможно кичине эме болот, бирок азыркы баадан кымбат болбойт.
Букет компаниясынын жетекчиси Евгений Быстров авиабилеттердин кымбаттап жатышын ички каттамдарга суроо талаптын көбөйүшүнөн жана компаниялардын чыгымынын өсүп жатышынан улам жаралган жагдай деп билет.
Спрос высокий, свободных мест нету, но авиакомпания.
Суроо талап жогору, бош орун жок болгондуктан авиакомпаниялар бааны кымбаттатып жатат. Баа соңку жарым жылдан бери өсүп жатат. Биз дагы карап турабыз. Статистика боюнча январдан бери өсүп келет. Мурда Ошко билеттин баасы 3900-4000 сом болсо, азыр 4500-4800 сом болууда. Бир жума эрте сатылып кетет. Мен билгендиктен ички каттамдар мамлекет тарабынан дотацияланбайт. Аба майданы авиакомпанияларга кандайдыр бир арзандатууларды бериши мүмкүн, бирок Орусия менен Казакстандагыдай кылып түз каржылабайт. Мен авиакомпаниялар эмне үчүн бааны көтөрүп жатышканын түшүнүп турам. Бир жагынан суроо талап көбөйгөн болсо, экинчи жагынан алардын чыгымдары өстү да.
Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомуна Кыргызстандын аймагындагы 11 аба майданды карайт. Алардын 5-ү Манас, Ош, Ысык Көл, Каракол жана Баткен аба майдандары эл аралык Ал эми 6 аймактык макамга ээ. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 4-августтан тарта сөөк чучугунун аутологиялык трансплантациясы акысыз жасала баштайт. Мындан 2 ай мурун 2 бейтапка боор алмаштыруу операциясы ийгиликтүү жасалган эле. Азаттык алар менен байланышып, абалын сурады. Татаал операциялар үчүн министрлик бир нече дарыгерди сырттан окутуп, тажрыйбасын жогорулатып келгенин айтууда. Кененирээк Максат Жангазиев айтып берет.
Кыргызстанда мындан 2 ай мурун 10-11 июнда 2 бейтаптын боору алмаштырылган. Боорду трансплантациялоону Түркияда атайын окуудан өтүп келген жергиликтүү дарыгерлер жасап, аларга түркиялык адистер көмөктөшкөн. Операцияга чейин Түркиядан анестезиолог, реаниматолог, 2 хирург жана медайымдардан турган дарыгерлер тобу келген эле. Боору алмаштырылган бейтаптардын бири 51 жаштагы Айгүл Кудушева дарт менен 2013 жылдан бери күрөшүп келген экен. 2018 жылы аутоиммундук гепатит деген диагноз коюлуп, дарыланып жүргөн. Бирок 2024 жылы анын абалы оорлошуп, оорусу циррозго айланып кеткен. Өзү Воронцовкадагы курортологияда 35 жылдан бери медайым болуп иштеген Кудушева учурдагы абалы тууралуу буларды айтты.
Азыр эми пересадкадан кийин жакшы, кызымдын дагы акыбалы жакшы, мен дагы акыбалым жакшы. Азыр операциябыз абдан удачный болду, жакшы болду.
Айгүл Кудушеванын боору 10-июнда алмаштырылып, өзүнүн 20 жаштагы кызы донор болгон. Учурда үйүндө дарыланып жаткан медайым 2 айга карантинге алынган.
Мен бул операцияга барардан мурда чет өлкөгө барганга каражатым жок. Мен абдан переживать эттим. Анан президентке кат жаздым. Ушундай мен чет өлкөгө чыгып операция кылганга мен каражатым жетпейт. Эгерде мүмкүн болсо жардам бере аласыңарбы? 30 жылдан бери мен ушу медицинада иштеп жүрөм деп өзүмдүн чогу шартымды түшүндүрүп катка жаздым. Анан президент бир жумадан кийин эле менин катымды саламаттык сактоо министрлигине берип, анан кудай жалгап как раз бизде ушу Кыргызстанда болот деп калды. Болгон каражаттын баарын өкмөт чыгарды. Менин айтарым ушул биздин президентке, саламаттык сактоо министрине дагы чоң ыраазычылыгымды билдирет элем. Ошол бизди операция кылган врачтардын группасына дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Абдан жакшы карашты.
Ал эми экинчи боору алмаштырылган бейтап 50 жаштагы Кайыргүл Бүлбүрбаева. Актала районунан келген айым учурда борбордо дарылануусун улантып жатыптыр. Бүлбүрбаеванын айтымында агада вирустук эмес аутоиммундук гепатит деген диагноз коюлуп, өзүнүн 26 жаштагы кызы боорунун жарымын берген. Боор алмаштыруу операциясы 11-июнда өткөн.
Кудайга шүгүр, азыр жакшы, мурун кудайым эстик, өзүбүздү жакшы сезип калды, кызым да жакшы. Мурун кудайым калыбына келип, тамак ичкендерибиз бардыгы уже күндөн күнгө жакшы. Кудайга шүгүр, жакшыбыз. Операция жакшы болду, ийгиликтүү болду. Анда азыр болсо ушул тапта барып текшерилип, обследование болуп атат, анализ тапшырып, берген дарыларыбызды ичип, уланып
бейтаптар абалы канааттандырарлык деп 10-июлда үйлөрүнө чыгарылган. Боорду алмаштыруу программасынын башталышы үчүн президенттик фонддон 1 млн доллар бөлүнгөн. Расмий маалыматка ылайык, ушул тапта Кыргызстанда 17 000 адам боор оорусунан жабыркап келет. Алардын жарымы трансплантацияга муктаж. Саламаттык сактоо министрлиги азыркы учурда Кыргызстанда боор алмаштыруу боюнча 3 жерге шарт түзүлгөнүн, мындан ары трансплантациялоо кезеги менен жасала берерин билдирген. Мекеменин маалыматына караганда, операциялар Бишкектеги улуттук хирургия борборунда, Кыргыз-Түрк достук ооруканасында жана Оштогу облустук ооруканада жасалат. Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборунун башкы дарыгери Таалай Акматов буларга токтолду.
Күзүндө бизде ремонттор бүтүп, жабдыктардын баарын алып, заманбап жабдыктар жана экспертный класс деп коёт. Ошолордун баарын азыр келишимдерди түзүп алып атабыз. Буюрса, 2-3 айдан кийин биздин клиника, анан биздин хирургтар даяр. Бул жерде 2-3 проблема бар. Эң биринчи проблема донор. Биздин мыйзамдар менен бир туугандарга донор боло алат да. Азыр экинчи линия бир туугандарда уруксат берди, но биздин мыйзамдарда дагы анча-мынча өзгөрүш керек го деп.
Адистер соңку убакта гепатиттин кан аркылуу жуккан оор түрлөрү күчөп, боорун алмаштыргандар көбөйгөнүн айтып келет. Кыргызстанда боор трансплантациясына муктаж жарандар Түркия, Индия сыяктуу мамлекеттерге барууга аргасыз болуп келүүдө. Бирок ага баарынын эле чама чаркы жете бербейт. Ошондуктан соңку мезгилде элден жардам сураган кайрылуулар көбөйдү. Мындай операцияга бери дегенде 30 000 доллардан жогору каражат сарпталары айтылат. Ачык булактарда Кыргызстанда боорду алмаштыруу операциясы 2014 жылы жана 2019 жылы да болгону, бирок экөө тең ийгиликсиз болуп калганы кабарланат. Ал арада Саламаттык сактоо министрлиги эми Кыргызстанда сөөк чучугун аутологиялык трансплантациялоо операциясы башталганын билдирди. Бул тууралуу 2 августта Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев эне жана баланы коргоо улуттук борборунда Ходжкин лимфомасы менен ооруган 14 жаштагы бейтапка жолуккан учурда журналисттерге билдирди. Бейшеналиевтин айтымында азыр борбордо 3 балага сөөк чучугун аутологиялык трансплантациялоо операциясы башталып, алар тиешелүү даярдыктан өтүп жатышкан экен.
9 айдан бери биздин президент Садыр Мырзаев бизге тапшырма берген. Балдардын онкозаболеваниясы менен көп оорулар болуп, чет өлкөгө чыкканда чучук алмаштыруу 130-дан 160 000 долларга чейин келчи. Алдардын каражаттары көп жок болуп калып, чыга албай калып, осложнение болуп, жаш кичинекей балдар өлүп калчу. Ошол 9 айдын ичинде биз полностью подготовительные работаларды өттүк, оборудованиянын баары алынды, директор химия препаратын баары алынды. Бүгүнтөн баштап азыр забор костный мозг кылынат. Кудай буйруса, мынакей 3 биздин балдар даярдалды, 3 балага пересадка костный мозг башталды.
Сөөк чучугунун аутологиялык трансплантациясы бейтаптын өзүнүн өзөктүү клеткаларын колдонгон заманбап жана эффективдүү дарылоо ыкмасы. Бул ыкма иммунологиялык кагылышуулардын коркунучун азайтат жана дарылоо натыйжаларын жакшыртат. 5 курс химиотерапиядан өткөн бейтапка жасалуучу бул маанилүү операция ага толук сакайып кетүүгө үмүт берет. Эске салсак, өлкөдө быйыл февраль айында бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктаганы айтылган. Андан бери 10 чакты бейтапка операция жасалды, дейт расмийлер. Кезекте дагы 110 бейтап турганы айтылды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Аймактарда болуп жаткан окуяларга токтолобуз эми. Кыргыз өзбек чек арасындагы Карасуу жана Ынтымак бекеттерин ачууга даярдыктар көрүлүүдө. Фергана өрөөнүндөгү эң ири дүң соода базары саналган Карасуу базарына жакын жайгашкан бекет мындан 14 жыл мурун Өзбекстандын демилгеси менен жабылган. Бул бекеттин соодага, карым катнашка таасири тууралуу аймактагы кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Ош облусунун Карасуу районунда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда эки гана өткөрмө бекети бар эле, бирок алардагы кыйла жылдан бери жабык турган. Ушул тапта автоунаалардын каттамы үчүн Шаркан Сай каналында чоң көпүрөнүн курулушу жүрүп жатат. Тараптар чек ара бекеттерин ачууга белсенүүдө. Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Курбанбек Айтыбаев көпүрөнү калыбына келтирүүнү коңшу өлкө колго алганын, өткөрмө жай ишке кирсе Достук көзөмөл бекетинде жеңилдик болорун айтып жатат. Анткени бул бекеттер ары бери өткөндөрдүн көптүгүнөн тыгын жана узун кезектер жаралып келүүдө.
Эгер бул көпүрөбүз курулуп башта ачылып калса, техникага дагы, элдерге дагы барып келишине ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Мына Өзбекстан тараптан, өздөрү тарапты дагы, биз тарапка дагы жардам берүү жумуштары жүрүп атат. Бүгүнкү күндө биз өзүбүз тараптан ушул 250 метр жолду бүгүнкү күндө ушул эски асфальттарды баягы тазалоо иштери жумуштары жүрүп атат.
Шаркан Сай жана Ынтымак өткөрмө бекеттери мындан 14 жыл мурун Өзбекстандын ошол учурдагы президенти Ислам Каримовдун тушунда жабылган. Кыргызстандын Ош облусу менен Өзбекстандын Анжан облустары негизги достук өткөрмө бекети аркылуу гана карым катнаш кылат. Ошондуктан бул жерде көп учурда сааттап кезек күткөн учурлар болот. Чек ара кызматынын маалыматында бул жерде күнүнө кеминде 18 миңден 22 миңге чейин киши өтөт. Карасуу районунун тургуну Алымжан Исмаиловдун Өзбекстанда туугандар бар. Өткөрмө бекеттери ишке кирет дегенди уккандан бери эки тараптан тең тургундар кубанып жатышканын айтып берди.
Сиз да өтүп барып келчү элеңиз?
Мен Өзбекстанга өтүп барып келе атам.
Мурда?
Мурда. Туугандар баары ошакта. Жакшы эле, үчүнчү чатагы жок. Экинчи апта шаарда ушундай эми ачылат деп атат, сүйүнүп турат. Эне уругум баары ошакта. Достук менен, Ош менен.
Ушундай канча убакыт?
Убакыт кетип калат, көп кетет убакыт. Ошко баргандан көрө мен да өткөн жакшы да.
Фергана өрөөнүндөгү эң ири дүң соода базары катары саналган Карасуу базарына жакын жайгашкан өткөрмө бекеттерди ачуу ириде сооданы жандандырат, дейт Ош мамлекеттик университетинде эмгектенген экономист Эрлан Камалов.
Фергана өрөөнү дүйнөдөгү калк эң жыш жайгашкан аймактарга кирет. Ошондуктан ошол Өзбекстандын Фергана, Наманган, Анжан областарынын рыногуна биздин мына Орто Азиядагы эң чоң базарлардын бири болуп эсептелген Карасуу базарындагы товарлардын агымын ошол жака бурууга толук мүмкүнчүлүк болот да. Кыргыз экономикасынын салык төлөөчүлөрүнө бул жалаң гана оң натыйжа берет деп ойлойм.
Эки өлкөнүн чек арасында жалпы 15 өткөрмө бекет бар. Алардын көбү 2005 жылы Кыргызстандагы саясий окуялардан кийин жабылган. Расмий Бишкек менен Ташкенттин маселеси 2016 жылдан тартып жакшыра баштаганда бекеттерди ачуу иштери башталды. Ош облусундагы Достук чек ара бекети 2017 жылы ачылды. Андан көп өтпөй Жалал Абад облусундагы жөө жүргүнчүлөр өтүүчү маданият жана баймак өткөрмө бекеттери ишин жандаткан. 2021 жылы 1 апрелде Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавына бул өлкө менен байланыштырган Сох Рыштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү бекеттери да ачылган. Ушул тушта кыргыз өзбек чек арасында достуктан сырткары Жалал Абад облусунда маданият, баймак, Баткен облусунда кызыл кыя, кадамжай, ак кыя, өтүкчү жана чечме бекеттери иштеп жатат. Талкабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Даткабек Шабданбек уулунун баяны программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайт. Берүүнү алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум.